რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამთქმოს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი აუწყები. როგორ მიმდინარეობდა დღეს საოლქო საარჩევნო კომისიებში საბოლოო ქმების შედგენის პროცედურა?
ხალხი იყო თავიდან ბოლომდე მოუმზადებელი. წემას ჭადენ ბალზე იყვნენ.
მრავალწლიანი მოთხოვნის შედეგი, თელავისთვის შეძენილი მუნიციპალური ავტობუსები უკვე ქალაქში არატომ არ დაწყებულა მათი მიმოსვლა.
მეტი შეხედვით იოლია რა, ავტობუსი ჩამოსულია დგაცა რატო არ დადის. ამისთვის დასაკეთებელი არის მუნიციპალური ტრანსპორტის რეგულირების გეგმა. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ წინასაარჩევნო დაპირება, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკო ფაშინიანის გადადგომის მოთხოვნით 17 პარტიის მიერ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციაზე ერევანში ფაშინიანი დაადანაშაულეს აზერბაიჯანისთვის მიწების ჩაბარებაში და განაცხადეს, რომ სამშობლოს გადარჩენის კომიტეტი უნდა შეიქმნას. დღევანდელი მიტინგის დაწყებამდე პოლიციამ ორგანიზატორები გააფრთხილა, რომ კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაწესებული საგანგებო მდგომარეობა საპროტესტო აქციების ჩატარებას გრძელავს. სამართალდამცავებმა აქციის ორგანიზატორი, რამდენიმე პარტიის წარმომადგენლები გამოსაკითხად პოლიციის განყოფილებებში გადაიყვანეს, ასევე უსაფრთხოების სამსახურის ერთ-ერთ განყოფილებაში. მიტინგის დაწყებამდე კი ცნობილი გახდა, რომ ერევანში დაკავებულია 6 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ხელისუფლების მიტაცებისა და კონსტიტუციური წყობის დამხობისკენ მოწოდებებში. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის აპარატის უფროსის ედუარდ აღაჯანიანის ინფორმაციით, 6 დაკავებულიდან 2 აქტიურად მონაწილეობდა პარლამენტის სპიკერზე არარატ მირზოიანზე თავდასხმაშიც. აღაჯანიანის განცხადებით, ყველა დამნაშავე კანონის მთელი სიმკაცრით დაიჭება. ერევანში საპროტესტო გამოსვლები 10 ნოემბრის ღამით დაიწყო, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა, აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერეს მთიან ყარაბაღში საომარი მოქმედებების შეწყვეტის და იქ რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტის განთავსების შეთანხმებას. ამ დოკუმენტით აზერბაიჯანს უბრუნდება 90-იან წლებში დაკარგული არაერთი რაიონი. ოპოზიციამ ნიკოლ ფაშინიანი კაპიტულაციაში დაადანაშაულა. 10 ნოემბრის ღამით საპროტესტო აქციის მონაწილეები სომხეთის მთავრობის და პარლამენტის შენობებში შეიჭრნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ პარლამენტის სპიკერს არარატ მირზოიანს. რუსეთის სამშვიდობო ძალებმა მთიან ყარაბაღში უკვე დაიწყეს ლაჩინის დერეფნის გაკონტროლება. ეს დერეფანი მთიან ყარაბაღს სომხეთთან აკავშირებს. მოსკოვში დღეს გამართულ ბრიფინგზე რუსეთის გენერალური შტაბის წარმომადგენელმა სერგეი რუცკოიმ განაცხადა, რომ მთიან ყარაბაღში სულ 16 სამეთვალყურეო პუნქტი განთავსდება. ფაშინიანის, ალიევის და პუტინის შეთანხმებით კონფლიქტის ზონაში 2000-მდე რუსი სამხედრო უნდა განთავსდეს. დღესვე თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოანმა განაცხადა, რომ ანკარამ და მოსკოვმა ხელი მოაწერეს მთიან ყარაბაღში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის კონტროლისა და მონიტორინგისთვის ერთობლივი სამშვიდობო ცენტრის შექმნის შეთანხმებას. მთიან ყარაბაღში კონტინგენტის გასაგზავნად რუსეთმა საქართველოს საჰაერო სივრცე გამოიყენა. ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. მისი თქმით, საქართველომ რუსული კონტინგენტისთვის საჰაერო სივრცე აზერბაიჯანის და სომხეთის თხოვნით გახსნა. აბაშიძის განცხადებითვე, საქართველომ არაერთხელ გამოხატა მზადყოფნა საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად ხელი შეუწყო სამშვიდობო პროცესს. რაც შეეხება საქართველოს მონაწილეობას სამშვიდობო კონტინგენტის ლოგისტიკის საკითხში, ზურაბ აბაშიძის განმარტებით, ამ პროცესში გადაწყვეტილება მიიღება სამშვიდობო კონფიგურაციის მიხედვით და ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე.
მოცემულ ეტაპზე ხაზს უსვამ, როგორც აზერბაიჯანის, ასევე სომხეთის მხარის თხოვნის საფუძველზე გამონაკლისის სახით რუსი სამშვიდობოების კონტინგენტის ნაწილი წინასწარ შეთანხმებული განსაზღვრული პერიოდით გადაყვანილ იქნება დაპირისპირების ზონაში საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენებით.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, მთიან ყარაბაღში რუსული კონტინგენტის ჩასასვლელად საჰაერო სივრცის გახსნის შესახებ ინფორმირებულნი არიან საქართველოს პარტნიორები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია საქართველოსა და კიდევ 6 ქვეყანაში სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს ვიზიტის შესახებ, რომელიც 13 ნოემბრიდან იწყება. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, პომპეო თბილისს ეწევა საფრანგეთის და თურქეთის შემდეგ და შეხვდება პრეზიდენტ ზურაბიშვილს, პრემიერ-მინისტრ კახარიას და საგარეო საქმეთა მინისტრ ზალკალიანს, რათა გამოხატოს მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და მოუწოდოს დემოკრატიული რეფორმების შემდგომი პროგრესისკენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორესაც შეხვდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მაიკ პომპეოს ვიზიტი 17-18 ნოემბერს შედგება. სახელმწიფო მდივანი საქართველოდან ისრაელში გაემგზავრება შემდეგ კი ტურნეს გააგრძელებს არაბთა გაერთიანებულ საამიროში, ყატარსა და საუდის არაბეთში. საქართველოში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ უწოდა კიდევ ერთი დადასტურება სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობის და იმ დონისა, რომელიც გახარიას თქმით ისტორიულად ჯერ არ ყოფილა. პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით, შეხვედრაზე პირველ რიგში განიხილავენ ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტით გათვალისწინებულ თემებს, სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მიმდინარე მოვლენებს, საქართველოს დემოკრატიზაციის შემდგომ პროცესს და ეკონომიკის და უსაფრთხოების საკითხებს.
ეს ყველაფერი არის ის თემები, რომლებზეც ჩვენ ვემზადებით სასაუბროთ, რომელიც შემოთავაზებული იყო სასაუბროთ ჩვენი კოლეგების მხრიდან. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ქვეყნის სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი, ეს არის საქართველოს მეგობრის ვიზიტი და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ამ ვიზიტმა კიდევ უფრო გაახმაროს ისედაც მაღალ ნიშნულზე დღეს მყოფი სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. განსაკუთრებით იმ კრიტიკულად მნიშვნელოვან დღეს რეგიონისთვის მიმართულებებით, როგორიც არის, რა თქმა უნდა, სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესები, რაც ჩვენი ქვეყნის ყოველდღიურ ცხოვრებაზეც, უსაფრთხოებაზეც და მომავალზეც სერიოზულ ზეგავლენას იმოქმედებს და იქონებს.
მიუხედავად COVID-ისა, გლობალური პანდემიისა, მიუხედავად ყველა გამოწვევისა, რომლის წინაშეც ვართ, ახლა სრულად კონცენტრირებული უნდა ვიყოთ ამ ვიზიტის მოსამზადებლად, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ. ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სერგი კაპანაძე კი საქართველოში სახელმწიფო მდივნის ჩამოსვლის ერთ-ერთ მიზეზად ასახელებს ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისს.
სხვაგვარად იმაზე, რომ ეს არის ხარდამჭერა ხელისუფლების და გაყალბებული არჩევნების აღიარება, თუ მაგ კონოტაცია აქვს ქართული უცხოების ლიდერების განცხადებას, არის უბრალოდ ტყუილი. ეს არის ვიზიტი ქვეყანაში, რომელიც არის საინტერესო ამერიკის, რომელიც არის ამერიკის პარტნიორი ქვეყანა.
განაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგი კაპანაძემ, რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, მისი საარჩევნო სიის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა გიორგი ხელაშულმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ მაიკ პომპეოს ვიზიტის მიზანია მოკავშირეებთან ურთიერთობების გამყარება.
ის ჩადის ყველაზე მეტად საიმედო მოკავშირე ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, და ასევე მნიშვნელოვანია ეს ვიზიტი კავკასიაში ბოლო დროს განვითარებული უსაფრთხოების გარკვეული მოვლენების პარალელურად. დემოკრატიული სამყაროს ლიდერი, ამერიკის შეერთებული შტატები, მხარს უჭერს საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებს და ამ პროცესების გამოვლინება იყო ბოლო არჩევნები, რომლებიც ჩატარდა კონკურენტულ და თავისუფალ გარემოში.
განაცხადა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა გიორგი ხელაშულმა, სახელმწიფო მდივნის ვიზიტის გამო ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ მის ვიზიტთან დაკავშირებითაც უნდა გაგრძელდეს საპროტესტო აქციები, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ. როგორც ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჟანაძემ თქვა, ვინაიდან ეს ვიზიტი ძალიან უცებდა სპონტანურად გახმოვან და არ უკვირს, რომ დიდი ალბათობით ოპოზიციასთან შეხვედრა არ იქნება.
ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, არის ის, რომ მიმაჩნია, რომ 17 თუ 18, ხო, ზუსტად არ არის დადგენილი როდის, ერთ-ერთ ამ დღეს მიმაჩნია, რომ უნდა ჩატარდეს აქცია, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას. Ну, არახმაურიანი შეიძლება უფრო ესე ვთქვათ, 7 აქცია, სადაც ქართველი ხალხი თავის ნებას კიდევ ერთხელ დაანახებს მაღალ ამერიკელ სტუმარს.
განაცხადა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ, მისგან განსხვავებით, მაგალითად სტრატეგია აღმაშენებლის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე ეწინააღმდეგება მაიკ პომპეოს ვიზიტის დღეს საპროტესტო აქციის გამართვას. საქართველოში ახალ პიკს მიაღწია კორონავირუსით გარდაცვალების შემთხვევა. გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში კორონავირუსით დაავადებული 45 პაციენტი გარდაიცვალა. საერთო რიცხვი გარდაცვლების 566-მდე გაიზარდა. 24 საათში საქართველოში კორონავირუსის 2911 შემთხვევა დადასტურდა, ასევე 2421-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან განკურნებულთა რიცხვი. თებერვლის შემდეგ საქართველოში სულ აღრიცხულია 66561 შემთხვევა, მათგან გამოჯანმრთელებულია 49811. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში საოლქო საარჩევნო კომისიებთან დღეს საპროტესტო აქციები გაიმართა. ამის მიზეზი იყო საოლქო საარჩევნო კომისიებში შემაჯამებელი ოქმების მიღება. ოქმების საბოლოო შეჯამებას წინ უძღოდა საჩივრების განხილვა თავდაპირველად საოლქო საარჩევნო კომისიებში, შემდეგ ეტაპზე კი სასამართლო ინსტანციებში. საპროტესტო აქციის ფონზე მიმდინარეობდა ოქმების შეჯამება ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიაში. რა ხდებოდა თავად კომისიის შენობაში და მის გარეთ, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორდ კიპანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის 21-ე საოლქო საარჩევნო კომისიამ დღეს ხმათა უმრავლესობით 31 ოქტომბერს ჩატარებული საპარლამენტო და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შემაჯამებელი ოქმები დაამტკიცა. შედეგების გამოცხადებისა და კენჭისყრის პროცესის საყვირების ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობასთან გაერთიანებული ოპოზიცია აქციას მართავდა. აქციის მონაწილეები არ ეთანხმებიან არჩევნების შედეგებს. ხმაური იყო ოლქის ხდომაზეც. ნაციონალური მოძრაობიდან საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები და დამკვირვებლები სხდომის დაწყებისთანავე სიტყვით გამოვიდნენ და საარჩევნო ადმინისტრაცია ჩატარებული არჩევნების გამო გააკრიტიკეს.
ხალხი იყო თავიდან ბოლომდე მოუმზადებელი. წემას ჭადენ ბაზე იყვნენ. ქართული ოცნების მიერ წარმოდგენილი და ოლქის მიერ წარმოდგენილი. ეს ერთი. 11,000 ბიულეტინის ბათილობა. იმაზე მიგვანიშნებს, რომ რაღაც უკაცრავად ამ სიტყვაზე მაიმუნობას ჰქონდა ადგილი.
კომისიის წევრებს მინდა მოგიწოდოთ, რომ კარგად დაფიქრდით მანამ, სანამ ამ შემაჯამებელ ოქს მოაწეთ ხელს.
საოლქო კომისიის ორმა წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან და რამდენიმე დამკვირვებელმა სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. თავის მხრივ ბათუმის ნომერ 22-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ციალა შავაძემ განაცხადა, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიამ ოქმების შედგენისას ტექნიკური შეცდომები მართლაც დაუშვა, რომლებიც ახსნა განმარტებებით გამოსწორდა. ის, რომ უბნებზე დაშვებული იყო ტექნიკური შეცდომები, ორი უბნის თავიდან გადათვლამ დაადასტურაო, ამბობს ციალა შავაძე.
რაც შეეხება გადათვლებს, სულ ორ უბანთან დაკავშირებით მოვახდინეთ საოლქო საარჩევნო კომისიამ გადათვლა. ეს იყო 19 უბანი, რომლის შედეგებიც გადავთვალეთ საჩივრების საფუძველზე და მეორე უბანი გახდა 95, რომელზეც გადათვლა დაგვავალა სასამართლომ და რა თქმა უნდა ორივე უბნის შედეგების გადამოწმების შედეგად დადგინდა, რომ არანაირი გადაცდომა, არანაირი ზედმეტი ბიულეტენი არ იყო არცერთ პაკეტში ჩადებული და შედეგები დარჩა უცვლელი.
ბათუმში 120 საარჩევნო უბანზე შედგენილი ოქმების თითქმის 70%-ის გაბათილებას ან ხელახალ გადათვლას მოითხოვდა ნაციონალური მოძრაობა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი ოლქში შეტანილი საჩივრების საფუძველზე 20 უბნის გადათვლას ითხოვდა. მათგან დაკმაყოფილდა მხოლოდ ერთი, 19 უბნის ერთ-ერთი ოქმის გადათვლის მოთხოვნა. სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ ამის შემდეგ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში შეიტანა სარჩელი და 14 უბნის გადათვლა მოითხოვა, რასაც უარი მიიღო ორი ინსტანციის სასამართლოში. როგორც საიას იურისტი მირზა მამულაძე განმარტავს, გასაჩივრებულ ოქმებში ამორჩეველთა რაოდენობა არ ემთხვეოდა დაჯამებულ ბიულეტენების რაოდენობას. რაოდენობრივად კი ზედმეტი ხმები ბათუმის ერთ-ერთ უბანზე 100-ზე მეტი დაფიქსირდა, მეორეზე კი 100-ზე ნაკლები. დანარჩენზე იყო ძირითადად ერთით მეტობა. რიგ უბნებზე ოქმებში ხმათა მეტობა 10-ის ფარგლებში დაფიქსირდა. მოახდენდა თუ არა ეს ცდომილებები გავლენას არჩევნების შედეგებზე? ამ კითხვაზე საიას იურისტი პასუხობს.
ამის განსაზღვრა ხლა რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ეს უზუსტობები განპირობებული იყო მექანიკური შეცდომებით, თუ განპირობებული იყო კიდევ უფრო სხვა რამით. ამიტომაც ვითხოვდით ამ დაფიქსირებული შედეგების გადამოთმებას, რომ პროცესის მიმართ სანდოობა გაზრდილიყო. ახლა მე რომ გითხრათ, რომ ეს რამე გავლენას მოახდენდა შედეგებზე, ანუ მარჩიელობა გამომივა. ამიტომ იმისათვის, რომ ყველა კითხვას გასცემოდა მომწრავი პასუხი, აუცილებელი იყო საოლქოს არჩევნო კომისიას და სასამართლოსაც ეხელმძღვანელა გამჭვირვალეობის სახელმძღვანელო პრინციპით და პროცესის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლების პრინციპით, რაც სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, არ მომხდარა.
სამდამკვირვებლო ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი მირზა ცეცხლაძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ბათუმის ოლქის მაგალითზე შეუძლებელია იმის დადგენა, ცდომილება შემაჯამებელ ოქმებში იყო თუ არა დაშვებული კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტების სასარგებლოდ.
იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენ ყავდა 57 სუბიექტი, პარტიები, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობას ღებულობდნენ. გადაანგარიშების შესაბამისად დგინდება, რომ რამდენიმე ბიულეტენით მეტობა გვაქვს და ის რამდენიმე ბიულეტენი ვის სასარგებლოა, ამის განსაზღვრა თუ კი არ გადათვლი, შეუძლებელია. შეიძლება ეს ყველაფერი მექანიკური შეცდომაც ყოფილიყო. ამიტომ აუცილებელი იყო, რომ მომხდარიყო ამ შედეგების გადათვლა.
რატომ არ დათვალეს ბათუმის საოლქო კომისიაში სამდამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ მოთხოვნილი ოქმები? ასეთი კი საიას 20-მდე ჰქონდა წარდგენილი, სამართლიან არჩევნებს კი 13. ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე დავით თოდრია ამბობს, რომ ორი უბანი, რომელიც თავიდან გადათვალეს, იმ ნიშნით შეარჩიეს, რომ ამ უბნებზე ყველაზე მეტი საჩივარი დაიწერა. რაც შეეხება სხვა უბნებს, დავით თოდრია სასამართლო გადაწყვეტილებებს იშველიებს.
სასამართლო პროცესებზე იყო განხილვა და ძალიან კარგად იქნა ეს ახსნილი, მათ შორის იმ ორგანიზაციებისათვისაც კი, ვინც გაასაჩივრა, არც ერთ პრეტენზია არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით. იცით, რომ არის განსაკუთრებული შემთხვევა, როდესაც შეიძლება უბნის ბათილობასთან დაკავშირებით საკითხის დაყენება. ეს უნდა იყოს ძალიან უხეში დარღვევა, კონკრეტული кейსი უნდა არსებობდეს ამისთვის. და გითხრათ, არც ერთ ამობანზე, არც ერთ პროცედურულ დარღვასთან დაკავშირებით საჩივარი არ ყოფილა. ყველა შემაჯამებელ ოქმზე, ყველა კომისიის წევრი, მათ შორის ოპოზიციური პარტიების მიერ დანიშნული აწერს ხელს და არც ერთ ოქმს არ ახლავს განსხვავებული აზრი. ანუ ეს მარტივ რაღაცაზე მეტყველებს, ანუ ეგ პროცესი მიმდინარეობდა ჩვეულებრივად, ყველა პროცედურის დაცვით, უბრალოდ არის ტექნიკური ხარვის შეჯამებასთან დაკავშირებით.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორდ კიფაინძეს, ბათუმის საოლქოს არჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ დავით თოდრიამ. ოქმების შეჯამება დასრულდა ქუთაისის საოლქოს არჩევნო კომისიაშიც. რა ხდებოდა იქ, ამას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის ნომერ 59 საოლქო საარჩევნო კომისიამ შემაჯამებელი ოქმი შეადგინა და 31 ოქტომბრის არჩევნების საბოლოო შედეგი გამოაქვეყნა. ქუთაისის 130 საარჩევნო უბანზე პროპორციული სიით ქართულმა ოცნებამ ხმათა 40%-ამდე მიიღო. საქართველოს პარლამენტში მაჟორიტარი დეპუტატისა და ქუთაისის მერის ასარჩევად კი მეორე ტური გაიმართება, რადგან ამ მომრჩეველთა ხმების 50%-ზე მეტი ვერც ერთმა კანდიდატმა დააგროვა. არჩევნებში ნაწილი ამომრჩევლის 40%-მა დაუჭირა მხარი ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს ზაზა ლომინაძეს და თითქმის 30%-მა ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს გრიგოლ ვაშაძეს. 21 ნოემბერს მეორე ტური გაიმართება ასევე ქუთაისის მერის ასარჩევად. რიგგარეშე არჩევნებში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა იოსებ ხახალეიშვილმა ხმათა 53%-ამდე მიიღო. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა გრიგოლ შუშარიამ კი 29%. ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის ლარინა ლალიაშვილის განცხადებით, კომისიაში სულ 77 საჩივარი შევიდა და მათი ნაწილი განუხილველი დარჩა, რაც პოლიტიკურმა სუბიექტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა სასამართლოში გაასაჩივრეს, თუმცა სასამართლომ ოლქის გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემოვიდა 77 საჩივარი, აქედან დაკმაყოფილდა 1, ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა 2, არ დაკმაყოფილდა 30, გაითხოვეს 3, განხილული დარჩა 23, განხილვაში იყო 18 და ისინიც განხილულია უკვე. აქედან გასაჩივრეს ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც თავმჯდომარემ განხილველად დატოვა, გასაჩივრა ნაციონალურმა მოძრაობამ, ლელომ და ისფედმა. გასაჩივრდა ორ ინსტანციაში, ორივეგან გადაწყვეტილებები ოლქის სასარგებლოდ მიიღო სასამართლო.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის ლარინა ლალიაშვილის განცხადებითვე შემაჯამებელ ოქმს ხელი არ მოაწერა ოლქის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან. პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელმა კი განსხვავებული აზრი დააფიქსირა და ოქმს დაურთო. ნაციონალური მოძრაობიდან ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის პოლიკარპე ხაჭავას განცხადებით შემაჯამებელ ოქმს ხელი არ მოაწერა, რადგან მასში ასახულ არჩევნების შედეგებს პოლიტიკური პარტია არ ეთანხმება.
არ დავეთანხმეთ ამ შედეგებს იმის გამო, რომ უბნებიდან შემოსულ ოქმებში არ ბალანსდებოდა, იყო მეტობები, ნაკლებობები და ეს ყველაფერი გასურდა კომისიის წევრების ახსნა განმარტების საფუძველზე და დაიწერა შესობის ოქმები, რაც მიუღებელი არის. ასევე იყო დაწერილი საჩივრები შემაჯამებელთან დაკავშირებით, რომელიც ოქმა განუხილველად დატოვა განკარგულებით, თავმჯდომარის განკარგულებით და საფუძვლად მოიყვანა 71 და 78 მუხლების საარჩევნო კოდექსის, რაც აბსურდია, რადგან 71 და 78 მუხლები ითვალისწინებს, რომ საჩივრის დაწერის უფლება აქვს ბლოკებს, პარტიებს და მის წარმომადგენლებს.
არაუფლება მოსილი პირის მიერ საჩივრის წარდგენის მოტივით საოლქო საარჩევნო კომისიამ არ განიხილა რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის და არასამთავრობო ორგანიზაციის 10-ზე მეტი საჩივარი, მათ შორის ლელოს 2 საჩივარი. როგორც ლელოში განმარტავენ, ერთ საჩივარში გაერთიანებული იყო 35 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმებში აღმოჩენილი დარღვევები, მეორე საჩივარში კი გაერთიანებული იყო იმ 8 უბნის შემაჯამებელი ოქმები, სადაც უბანზე მისული ამომრჩევლის რაოდენობა პოლიტიკური სუბიექტებისთვის მიცემულ ხმებზე მეტი იყო. როგორც ლელოს წარმომადგენელი ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ივანე კაპანაძე განმარტავს, მის მიერ წარდგენილი საჩივრების ნაწილი საოლქო კომისიამ განიხილა, თუმცა საჩივრების ის ნაწილი, რომლებიც საარჩევნო უბნების შემაჯამებელ ოქმებში აღმოჩენილ შესაძლო დარღვევებს შეეხებოდა, განუხილველი დატოვა, რაც სასამართლოში გაასაჩივრეს.
საჩივრები დაწერეს საოლქო საარჩევნო კომისიის მიმართ. რამდენიმე საჩივარი განიხილეს, 1-2, მაგრამ მერე უკვე შემაჯამებელ ოქმებზე როცა მიდგა საბჭო, ამოგვიგეს 78 მუხლი, სადაც წერია, რომ თურმე ჩვენ არ გვაქვს უფლება პარტიის წარმომადგენლებს, რომ გავასაჩივრო საოლქო საარჩევნო კომისიაში დარღვევები. ეს იყო სპეციალურად დატოვებული ლაფსუსი, რომელსაც გამოიყენებდა ხელისუფლება და გამოიყენა ყველა საოლქო კომისიაში აბსოლუტურად არცეთი საჩივარი არ განიხილა გადაგვამის ამათენ სასამართლოში. ან ეს იყო ფიქრებული რამდენიმე წლის წინ, როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ ისევე სასამართლოებში, საქალაქო სასამართლოში, ასევე სააპელაციოში, მაგრამ რა თქმა უნდა, სასამართლო არ დაგმაყოფილა ჩვენი საჩივრებს.
ოპოზიცია არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს და მეორე ტურში მონაწილეობას არ აპირებს. როგორც საოლქო კომისიაში განმარტავენ, მაჟორიტარი დეპუტატისა და მერის ასარჩევად ბიულეტენში შეტანილი იქნება ის ორი კანდიდატი, რომლებმაც პირველ ტურში ყველაზე მეტი ხმა მიიღეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მრავალი წელია თელავის მცხოვრებნი ქალაქში მუნიციპალური ტრანსპორტის აღდგენას მოითხოვდნენ. ამ ქალაქში 2010 წლის შემდეგ მსგავსი ტრანსპორტი აღარ ყოფილა. ოქტომბრის ბოლოს თელავის ცენტრში ახლად შეძენილი ავტობუსები გამოფინეს, რომელიც მუნიციპალურ საკუთრებაში იქნება და ქალაქს უნდა მოემსახუროს, თუმცა მათ მუშაობა ამ დრომდე არ დაუწყიათ. რა მიზეზებით, ამას ახლა გიორგი ალდაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
დღეს ახდა თელაველების ოცნება და აღდგა სამოქალაქო ტრანსპორტის მომსახურეობა.
ეს კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი შიოშვილია. განცხადება მან თელავის ცენტრალურ მოედანზე არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე. 28 ოქტომბერს იმ დროს გააკეთა, როცა თელავისთვის განკუთვნილი 5 ახალი ავტობუსი ქალაქში ჩაიყვანეს. შიოშვილის განცხადება, რომ თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება აღდგა, ნაადრევი აღმოჩნდა. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს მუშაობა ამ დრომდე არ დაუწყია. უფრო მეტიც, მერიას არ შეუ ქმნია სამსახური, რომელიც ტრანსპორტის მუშაობას უზრუნველყოფს. შესაბამისად, არ შეურჩევიათ ავტობუსის მძღოლები, ჯერ არ არსებობს სავარაუდო მარშრუტი და მოძრაობის განრიგი. თელავის საკრებულოს არც საფასური დაუდგენია, რამდენი უნდა გადაიხადონ მგზავრებმა ტრანსპორტის მომსახურებაში. ავტობუსები ახლა თელავის თეატრის შენობის წინ არის გაჩერებული. თელავის მერმა ჯერ კიდევ 2019 წლის დეკემბერში განაცხადა, რომ გადაწყვეტილი იყო და 2020 წელს ქალაქისთვის ახალ ავტობუსებს შეიძენდნენ. შესაბამისად, ჩვენ დღეს თელავის მერის განგზორდა მოგვესმინა პასუხი შეკითხვაზე, თუ კი გადაწყვეტილი იყო, რატომ არ მოემზადა მერია 1 წლის განმავლობაში იმისთვის, რომ ახალი ავტობუსების მიღებისთანავე საზოგადოებრივ ტრანსპორტს მუშაობა დაეწყო. მერმა კომენტარის გაკეთება ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროს დავით ქსოვრელიშვილს დაავალა.
ბატონო დავით, რატო არ მოხდა წინასწარ მომზადება ცხოვლების ან სამსახური, რატომ არ ჩამოყალიბდა?
კომპეტენტური ნამდვილად არა ვარ, მეჩვეულებრივი თანამშრომელი ვარ და ასეთი გლობალური საკითხები არის.
იგივე ფასი ვთქვათ რა უნდა ღირდეს მგზავრობა.
აი ეგ საკრებულო უნდა გამოიტანოს განკარგულება, სადაც ტარიფები დაადგინოს, შეღავათები დაადგინოს, ვის ეკუთვნის, ვის როგორ ეკუთვნის და ასე შემდეგ.
მიუხედავად იმისა, რომ თელავში ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ იცოდნენ, რომ ქალაქი ახალ ავტობუსებს ყიდულობდა და მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივ ტრანსპორტს უნდა დაეწყო მუშაობა, თელავის საკრებულოს ამ დრომდე არ აქვს შემუშავებული მგზავრობის საფასური. შეღავათების შესაბამისი პირებისთვის და სხვა საჭირო ოფიციალური დოკუმენტები, რომლებიც ტრანსპორტის მუშაობისთვის აუცილებელია. თელავის საკრებულოს თავმჯდომარემ არჩილ თხლაშიძემ რადიო თავისუფლებას განუმარტა პროცედურები, როგორ ხდება მსგავს საკითხებზე მსჯელობა. მისი კომენტარიდან ირკვევა, რომ თელავის საკრებულოს წინ შრომატევადი სამუშაოები აქვს ჩასატარებელი, რომ თელავს ოცნება აუხდეს და ქალაქში მუნიციპალურმა ტრანსპორტმა იმუშაოს.
იოლია რა ამის განსაზღვრა. ავტობუსი ჩამოსულია დგას და რატო არ დადის. პირველ რიგში ამისთვის გასაკეთებელი არის მუნიციპალური ტრანსპორტის რეგულირების გეგმა, რომელიც ჯერ შესამუშავებელი მე არის დასამტკიცებელი. ეს ეტაპობრივად ხდება. ჯერ დასამტკიცებელი გვაქვს ქალაქის განაშენიანების რეგულირების გეგმა. ამას რომ დავამტკიცოთ, რომელიც ახლა უახლოეს პერიოდში უნდა მოხდეს. ეტაპობრივად ამას მოყვება შემდეგ ამ ტრანსპორტის რეგულირების გეგმა.
შესაძლოა კიდევ რამდენიმე თვე დასჭირდეს, ხო, ავტობუსების ამუშავებას.
თქვენ ნახევარზე მეტია მომავალ წლამდე დარჩენილი და პლუს ამ ვადებს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს ეტაპები გასავლელია, ალბათ სავარაუდოდ რამოდენიმე თვე დაჭირდება კი.
მართალია, თელავის მერიასა და საკრებულოში ზუსტი დრო არ იციან, როდის დაიწყებს ქალაქში მუშაობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, თუმცა დანამდვილებით ამბობენ, რომ სულ ცოტა ხანში დასრულდება დეპოს მშენებლობა და თელავის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიიდან ახალი ავტობუსები ახალ დეპოში გადაინაცვლებს, ვიდრე თელავის მერია და საკრებულო მძღოლებს შეარჩევენ მარშრუტს და საფასურს დაადგენენ. ლეიბორისტული პარტიის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ნიკა ვარდოშვილის თქმით, ავტობუსების თელავში ამ პერიოდში ჩაყვანა იყო მართველი გუნდის წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი.
და მხოლოდ წინასაარჩევნო დაპირება, ურჩევნის მოსყიდვა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება მუნიციპალიტეტის მხრიდან და ავტობუსები დგას უკვე 2-3 ხმირა თელავის თეატრის წინ და რა ვიცი, თავიდან მეგონა რომ ჩვენი დასი მიდიობა სადმე გასტროლზე უცხო ქვეყანაში და თქმე ეს არის მუნიციპალური ტრანსპორტი, რომელიც არც მარშრუტი არ დადგენილი, არც გასაჩერებელი ადგილი არცეულ.
თელავს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 2008-2010 წლებში ემსახურებოდა. ქალაქის ქუჩებში წინასწარ გაწერილი გრაფიკი, სულ 3 ავტობუსი მოძრაობდა, მაგრამ ტრანსპორტი მწყობრიდან გამოვიდა. ასეთ მდგომარეობაში ავტოსადგომზე გააჩერეს, რომელიც შემდეგ გაიძარცვა და ნაწილ-ნაწილ დაიშალა. მას შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა ტრანსპორტის აღდგენას პერიოდულად ითხოვდა. თელავისა და კიდევ რამდენიმე ქალაქისთვის ახალ ავტობუსებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დაფინანსებით ყიდულობს. პროგრამა 2-წლიანია და ჯამში 175 ავტობუსი უნდა შეიძინონ. პროექტის ღირებულება 17 მილიონი ევროა. აღსანიშნავია, რომ ეს არის სესხი და უნდა გადაიხადონ თავად მუნიციპალიტეტებმა. მიმდინარე წლის ბოლომდე თელავს კიდევ 5 ავტობუსი გადაეცემა და ჯამში 10 გახდება, თუმცა ზუსტი დრო არავინ იცის, როდის გაივლის ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლო გადაწყვეტს, თუ რა შეუფარდებს რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციაზე დაკავებულ ორ აქტივისტს, ნოდა რუხაძეს და გიორგი მჟავანაძეს. ისინი პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის და წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს. ნოდა რუხაძე მოსამართლე სასამართლო დარბაზიდან გააძევა, როგორც თავად აქტივისტმა თქვა, იმის გამო, რომ თავად მოსამართლე გამოირჩეოდა აგრესიულობით, რის გამოც მას ამ შეკითხვით მიმართა მიზეზის გასარკვევად. ევროპულმა საქართველომ დღეს განაცხადა, რომ ოპოზიცია საპროტესტო აქციებს გააგრძელებს იმისათვის, რომ გაყალბებული არჩევნები არ შედგეს, თუმცა იმავდროულად, როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგი კაპანაძემ თქვა, საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით მზადარიან დიალოგისთვის, რომლის მთავარი თემაც ახალი არჩევნების ჩატარება იქნება. სტრატეგია აღმაშენებელი კი უახლოს მომავალში წარმოადგენს ადგენს საარჩევნო ადმინისტრაციის და საარჩევნო პროცედურების ცვლილებებთან დაკავშირებულ პროექტს, როგორც ბლოკის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ თქვა. ეს გადაწყვეტილება ერთ-ერთი ამ სამშორის, რომელსაც ბლოკის დღევანდელ შეხვედრაზე დაუჭირეს მხარი. პირველია შეთანხმება მშვიდობიანი და არაძალადობრივი პროტესტის გაგრძელების შესახებ, მეორე საარჩევნო პროცედურების შეცვლის პროექტი და მესამე მზაობა ხელისუფლებასთან დიალოგისთვის დიპლომატიური კორპუსის შუამავლობით. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატა ჯინჯიხაძე მუშაობდა.